Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 7. jun. Vučić odlaže raskid s Rusijom, a pomaže mu opozicija, piše u analizi evropskih obaveštajnih službi. Srbija prihvatila poziv da Selaković poseti Rusiju, izjavio ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko. Srbiju ne očekuju nestašice energenata, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Gradovi Severodonjeck i Lisičansk u Donbasu u Ukrajini gotovo uništeni. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je vladajuća socijaldemokratska partija u Crnoj Gori. Ovako to obrazlaže portparol te partije Mirko Stanić.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo za ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrijebilo.
Zašto su važni projekti povezivanja đaka koji nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini? Projekt menadžer organizacije Nansen Dialog Centar koji sprovodi takav projekat u Mostaru, Vernes Voloder.
Mislimo da tri obrazovna sistema koje su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropske obaveštajne službe su izradile analizu u kojoj se ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da preduzme korake na domaćoj međunarodnoj sceni kako bi odložio svoj raskid sa Rusijom, a u međuvremenu nastavio da dobije ustupke Zapada. Ovaj dokument koji ima klasifikaciju tajno je izrađen od strane više evropskih obaveštajnih službi za potrebe Evropske službe za spoljnu akciju, na čijem je čelu šef evropske diplomatije Josep Borelj. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj dokument gdje se analiziraju naredni koraci koji će preduzeti predsjednik Vučić ciljem nastavka politike balansiranja. Između ostalog se navodi da je velika vjerovatnoća da će on odlagati formiranje nove vlade što je duže moguće, koristeći to kao izgovor za odlaganje uvođenja sankcija Rusiji. U dokumentu se spominje da bi Srpska pravoslavna crkva odigrala ključnu ulogu u slučaju da Srbija odluči da se kreće prema zapadu. Dodaje se da je prvobitni neutralni izbor crkve da nestane ni na jednu stranu u ratu u Ukrajini olakšao situaciju za Vučića, stvarajući određeni prostor da se udalji od Rusije. Ocenjuje se da će u narednom periodu Vučić pokušati da iskoristi prorusku desničarsku opoziciju u parlamentu kao izgovor da ne usvaja ili odlaže teške spoljnopolitičke odluke. Vučić odgovara prisustvo takve opozicije jer mu omogućava da se Zapadu predstavi kao umereni političar, stoji u dokumentu. Prema navodima u dokumentu, Vučić će vrlo verovatno nastaviti da drži prozapadne i proruske ministre u budućoj vladi kako bi nastavio balansirajuću politiku. Analiza predviđa da će budući premijer biti iz redova Srpske napredne stranke. Kao mogući kandidati se spominju ministar financija Siniša Mali, Nikola Selaković, trenutni šef diplomatije, a da manje šanse ima, iako i dalje kandidatkinja, aktuelna premijerka Ana Brnabić. Srbija je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da njegov srpski kolega Nikola Selaković posjeti Rusiju i već su date odgovarajuće instrukcije u tom smislu, rekao je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko, prenosi agencija SRNA. On je komentarisao nedavne poteze pojedinih zemalja da se blokira planirana poseta Lavrova Beogradu. Naime, Lavrov je trebalo da posjeti Srbiju juče, ali su Severna Makedonija, Crna Gora i Bugarska zabranile prelet avionu ruskog šefa diplomatije. Selaković je također izrazio uverenje da će dve zemlje i pored provokacija i dalje razvijeti odnose, dijalog i saradnju, prenela agencija TASS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je danas da Srbija čini sve da obezbedi dovoljno energije i energenata za zimu i da se sudeći po rezervama ne očekuju nestašice ili restrikcije. Mihajlović je rekla da šesti paket sankcija Evropske unije Rusiji daje period od 6 mjeseci za sirovu naftu, a 8 mjeseci za naftne derivate, da države nađu način da obezbede snabdevanje naftom i derivatima drugog porekla osim iz Rusije. Naftna industrija Srbije i do sada nije nabavljala samo rusku naftu, nego i naftu iz Iraka i drugih zemalja. Izvesno je da će nas to finansijski koštati, jer će i druge zemlje morati da se preorijentišu, što će povećati tražnju i cena će otići gore, ocenila je ona. Ona istakla da je zahvaljujući dogovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina obezbeđeno 2,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje iz Rusije, a da se godišnje troši oko 3 milijarde kubnih metara. Razlika će se obezbediti jednim delom iz gasnog skladišta u Mađarskoj, delom iz gasnog skladišta u Banatskom dvoru, a iduće godine imaćemo mogućnost da oko 40% gasa, pre svega iz Azerbejdžana, dobijemo gasovodom Niš-Dimitrovgrad, rekla je Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana u Crnoj Gori je obeležena peta godišnjica članstva u NATO. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ruska agresija na Ukrajinu, ali kako kaže preteća politička destabilizacija Balkana, pokazuju opravdanost odluke Crne Gore da uđu u NATO pre pet godina. Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, veruje da država mora biti odgovornija prema članstvu u alijansi, više ulagati u vojsku, a predlaže i ponovno uvođenje vojnog roka. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Vujoviću, koje su prednosti petogodišnje članstva Crne Gore u NATO?
Nažalost, kriza u Ukrajini i sve ono što se dešava oko toga, odnosno ratna razaranja i potpuno neopravdana agresija Rusije, pokazala se da Evropa nije bezbjedno mjesto za mirni život nacija, kao što smo to mi vjerovali dugo decenija. Očigledno da i politička destabilizacija u regionu je prilično prijeteća i iz ove perspektive se čini više nego opravdanom odluka da Crna Gora postane članica NATO-a prije pet godina. Međutim, to nosi i neke obaveze, ne samo benefite, a čini mi se da Crna Gora nije dovoljno radila na tome da imamo našu vojsku koja je dovoljno spremna. Mislim da tome nije posvećena dovoljna pažnja ni u periodu do 20. godine, a tek najmanje je posvećena u ovom periodu vlade gospodina Krivokapića. Znači, novi ministar odbrane gospodin Konjević mora da se posveti tome na mnogo bolji način nego što je to bio slučaj prije svega sa njegovom prethodnicom, koja je potpuno zanemarivala značaj i posvećenost Crne Gore NATO alijansi.
Protivnici NATO integracija su tvrdili da će članstvo u alijansi biti skupo za Crnu Goru. Da li je tako?
Mislim da nije. Mislim da nije iz prostog razloga, iako zato što smo mi ono što nikad ne bismo mogli da imamo s obzirom na naš budžet, a govorimo o zaštitu našeg neba, zaštitu našeg mora, prosto to su oni segmenti jedne vojske koji koštaju izuzetno puno, a mi nemamo toliko budžeta da bismo mogli da odgovorimo. Naravno, posljednji postupci i Švedske i Finske, zemlje koje su imale razvijenu armiju, govore da i te zemlje koje su dugo vremena, ne dugo vremena, Švedska vjekovima bile neutralne, Finska od 1917. godine, odnosno toga pojma finlandizacija, je nastao upravo kao jedne neutralne zemlje koja je napravila dogovor da ne postane članica nijednog vojnog pakta, da bi na taj način umirila svoga susjeda kakav je bio nekada Sovjetski savez, da su i one postale članice NATO. Tako da to nije koštalo Crna Gora i dalje ne ispunjava onu obavezu od 2% od svoga društvenog bruto proizvoda, potrebno je se to uradi, ali potrebno je jednostavno da naše oružane snage budu spremnije da odgovore izazovima, jer izazova, nažalost, u ovom regionu, pored toga što smo članica, bit će izuzetno puno i još smo izloženi upravo tome.
Prije pet godina bilo i kritika učešću u stranim misijama, opasnosti za naše vojnike i tome slično. Koliko su kritičari bili u pravu?
Gledajte, na svu sreću, nijedan crnogorski državljanin, odnosno crnogorski vojnik nije stradao u nekoj od misija u kojima je Crna Gora učestvovala. Međutim, nije to nešto što se ne može desiti, jer neki vojnici su stradali. Međutim, riječ je o vojnom pozivu koji je sam po sebi rizičan, kao što je rizičan biti policajac, boriti se protiv organizovanog kriminala. Tako da će taj rizik uvijek postojati i odgovornost na to postoji i odgovornost svake demokratske zemlje da doprinose miru svijetu postoji i postojaće. Pa samim time uvijek će biti određen rizik. Međutim, mislim da su benefiti mnogo veći, a to je da je naša armija, odnosno vojska Crne Gore, pokazala se maksimalno uklapajućem odnosu na planove, standarde NATO, da se postepeno, ali sigurno pojačava taj njen stepen borbene sposobnosti, međutim vidljivo je da nedostaju brojna sredstva za Crnogorsku, da se nije ulagalo dovoljno, da crnogorska vojska nema dovoljno tehničkih sredstava da bi mogla da odgovori svim svojim potrebama. Tome se nekako nije posvećivala dovoljna pažnja, posebno od kad smo postali članice NATO, jer se smatra da smo zaštićeni pod tim kišobranom NATO-a. Međutim, to ne znači da ne trebamo da ulažemo u vojsku i mislim da treba razmisliti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, i to ne koji će trajati kao što je trajao to u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali svakako onaj koji bi povećao broj vojno sposobnih državljana Crne Gore. Vidjeli smo da i pored toga što imamo profesionalnu vojsku, da ona ne može da odgovori u nekim rizičnim, odnosno ratnim situacijama. Ukrajina se bori i ima puno problema da i pored toga što sprovodi mobilizaciju, mobilizovani građani, državljani Ukrajine nisu vojno obučeni, pa im treba dosta vremena da bi oni bili operativni. Tako da mislim da treba i tome pomoći, da vojska jednostavno treba da bude stup svake države kao što jeste, ali država treba da izdvaja dovoljno sredstava, da naši pripadnici oružanih snaga imaju pristojan standard života i da imaju tehničke i svake druge uslove da bi mogli da daju ono što očekujemo od njih.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović, s kojim je razgovarala Aneta Durović. Ostajemo u Crnoj Gori. U skupštinskoj proceduri u Crnoj Gori će se uskoro naći dve inicijative, čiji je cilj legalizacija ulja kanabisa u medicinske svrhe i legalizacija konzumiranja marihuane u Crnoj Gori. O obe inicijative javnost je podeljena. Marihuana, kanabis i ostali derivati se u crnogorskom krivičnom zakoniku tretiraju kao opojne droge za čiju proizvodnju, držanje i stavljanje u promet zaprećena zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Šta kažu predlagači, a šta o njihovim inicijativama misle građani? Predrag Tomović.
Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je Socijaldemokratska partija, koja smatra da treba pomoći velikom broju građana Crne Gore koji se bore protiv kancera i ostalih bolesti da pod ljekarskim nadzorom koriste ulje kanabisa. Portparol SDP-a Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji podrška u parlamentu za usvajanje ovog zakona.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrebilo. Problem sa ovim, zašto smo ušli u priče, što danas nekoliko hiljada naših građana inače koristi ulje od kanabisa po preporuci ili po vlastitoj želji kako bi liječilo teške, najteže bolesti poput karcinoma, poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, čitavog niza oboljenja.
Preko 6.000 građana potpisalo je peticiju nevladine organizacije legalizuj.me, kojom se zahtjeva dekriminalizacija marihuane. Broj potpisa je dovoljan da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru. Autor peticije Nikola Banović za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih traži legalizaciju marihuane, odnosno kanabisa, u takozvane rekreativne svrhe.
Da regulišemo tržište na kojem će postati kontrola kvaliteta, kontrola proizvodnje, uzgoja i kontrola prodaje i konzumacije, naravno. Dakle, nećemo da odobravamo recimo pušenje kanabisa na javnim mjestima. Za to će postojati određene lokacije koje će biti određene od strane turističke organizacije Crne Gore radi same atraktivnosti lokacije, jeli? Kao i kanabis klubovi, i moći će da se konzumira kod kuće.
A šta građani Podgorice misle o obje inicijative? Jedno je o legalizaciji ulja kanabisa u medicinske svrhe i drugo je o legalizaciji konzumiranja marihuane u Crnoj Gori.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo. Ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da sve.
Pa jedino ne podržavam to da legalizuju za upotrebe u medicinske svrhe, ništa drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 7. jun. Vučić odlaže raskid s Rusijom, a pomaže mu opozicija, piše u analizi evropskih obaveštenih službi. Srbija prihvatila poziv da Selaković poseti Rusiju, izjavio ruski ambasador u Srbiji Bocan Hačenko. Srbiju ne očekuju nestašice energenata, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Gradovi Severodonjeck i Lisičansk u Donbasu u Ukrajini gotovo uništeni. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učenici dve osnovne škole iz istočnog i zapadnog dela Mostara posadili su ovih dana u dvorištu jedne od škola drvo prijateljstva. Bio je to završni čin projekta takozvanog integrativnog obrazovanja, čiji je cilj povezivanje đaka koji inače nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima. Ocena je posmatrača kako je pitanje da li bi deca različitih nacionalnosti bez ovakvih projekata koje sprovode nevladine organizacije uopšte imale priliku da se upoznaju i druže. Mirsad Behram.
12-godišnje Ema Bejzović i Klara Vrbić, učenice su 6. razreda 4. osnovne škole u Mostaru na bosanskom, odnosno osnovne škole Ivana Gundulića na hrvatskom jeziku. One su učesnice projekta Drveta prijateljstva koje je prošle godine posađeno u dvorištu škole Ivana Gundulića u Zapadnom, a ovih dana u dvorištu 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. O zajedničkom projektu u kojem je učestvovalo 40 učenika iz dvije škole, Ema Bejzović nam je kazala.
Veću puno šansu pruža da djeca steknu mnogo više prijatelja, da upoznaju svačija iskustva.
Emina nova prijateljica Klara Vrbić dodaje.
Ima mnogo dobrih ljudi i prijateljica mojih koje sam stekla zahvaljujući ovom projektu.
Projekat integrativnog obrazovanja već godinama provodi mostarska podružnica norveške nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Zašto su ovakvi projekti potrebni? Za Radio Slobodna Evropa govori projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder, koji podsjeća na činjenicu da je obrazovanje u BiH u nadležnosti entiteta i kantona.
Mislimo da tri obrazovna sistema koje su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, kaže kako se trude da na ovim prostorima više nikada ne bude logora i ratova.
Nekada me žalosti i činjenica da i 30 godina nakon rata i dalje govorimo o miru, o uvažavanju različitosti, o toleranciji, što bi se sve trebalo i podrazumijevati.
Direktorica 4. osnovne škole Seada Kuštrić slaže se da projekti nevladinih organizacija još više podstiču saradnju među školama koje rade po različitim nacionalnim programima u BiH.
I mi jednostavno smo partneri, saradnici, razmjenjujemo ideje, razgovaramo sa djecom o bogatstvu različitosti, ali i o vrijednostima svog identiteta.
Incidenti među maloljetnicima koji se mogu dovesti u vezu sa etničkim odnosima u Mostaru se ipak dešavaju godinama nakon rata. Postavlja se pitanje da li bi djeca u BiH imala priliku družiti se i upoznavati da nije projekata njihovog povezivanja koje provode nevladine organizacije. Ambasador Norveške u BiH Olav Reinhardsen zato ukazuje na značaj projekata koje provodi mostarski NDC. Upravo stoga međunarodna zajednica bi trebala podržavati projekte poput ovog. Još uvijek vidimo izazove i u Mostaru i svakako trebamo zajedno sa lokalnim političarima nastaviti ovaj veoma važan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odlukom nadležnog ministarstva dvoje hrvatskih historičara više nisu članovi radnih tela Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust. Jedan od njih, Ivo Goldstein, tvrdi kako su kažnjeni jer su nepodobni za aktuelne vlasti i da su zamijenjeni nekompetentnim ljudima, pripremio Enis Zebić.
Ja ništa službeno nisam dobio, odluka je politička, zamijenjeni smo ljudima koji o holokaustu znaju manje od nas, kaže za naš program povjesničar i autor niza knjiga o modernoj hrvatskoj povijesti o holokaustu Ivo Goldstein, na vijest da su oni povjesničarka Nataša Mataušić zamijenjeni novim ljudima u radnim tijelima Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. On je bio član akademske radne skupine, dok je Nataša Mataušić bila članica radne skupine za memorijale i muzeje.
Radi se o tome da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih poslova željelo imati u ovoj radnoj skupini apsolutno podobne kadrove. Mi smo nepodobni, oni koji smo smijenjeni. Isto tako je tu Goran Hutinec koji je, kad je vidio šta se događa, podnio ostavku, dakle ni njega nema. Dakle, ne samo da smo nepodobni, nego ja s punim pravom, odnosno sa puno argumenta mogu tvrditi da su nas naslijedili kadrovi koji o ovim temama koje se na IHRA-i debatiraju i s kojima se IHRA bavi, znaju puno manje od nas.
Njegov je zaključak da će Hrvatska dobiti ne samo podobne, nego i nekompetentne kadrove.
Pogotovo je to opasno i nezgodno u trenutku, odnosno sljedeće godine, kada predsjedamo IHRA-om i kada će te dvije konferencije biti po svemu sudeći u Zagrebu, odnosno u Dubrovniku ova druga.
Umjesto Goldštajna i Nataše Mateušić imenovane su sociologinja Adrijana Benčić, koja je kao kustosica 5 godina radila u Jasenovcu, savjetnica ministrice kulture Dubravka Đurić-Nemec i zagrebačka profesorica judaistike i autorica više radova u holokaustu Naida Mihal Brandl. Dugogodišnja predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac i znanstvenica koja iz povijesnog zaborava izvukla Dijanu Budisavljević, koja je 1000 djece spasila iz ustaških logora, Nataša Mateušić, također za naš program kaže kako ništa nije službeno dobila. Ona se boji da će bez njenog sudjelovanja IHRA-ini skupovi u Hrvatskoj biti zakinuti za temu koju ona zna najviše, a koja bi morala biti na dnevnom redu i ove godine. Radu na združenom postavu postjugoslavenskih država u Državnom muzeju u Auschwitzu.
Ja sam recimo 2014. u Torontu prezentirala što smo do tada napravili na toj druženoj izložbi. 2015. godine smo kolegica Olga Manolović i ja, ona iz Beograda, opet imali prezentaciju našeg tog druženog postava na plenarnoj sjednici i doživjeli smo ovacije i pljesak, jer je to u biti prva međunarodna izložba u muzeju gdje su samo nacionalni postavi.
Ali nije stvar samo u prvom višenacionalnom postavu.
Toga želi smo pokazati da je pojam balkanizacija, koji znači stalnu podjelu, i za nas, jer smo se mi oko svih problema i nekakvih historiografskih podataka koji su bili prijepori među hrvatskih i srpskih povjesničara, na primjer broj žrtava Jasenovac, mi smo se oko svega složili, izmjenjivali, dakle sve informacije, sve materijale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinske snage se i dalje drže u Severodonjecku, u istočnom ukrajinskom regionu Donbas. Uprkos tome što ih ruska vojska brojčano nadmašuje i ima više oružja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je dodao da je neselektivno granatiranje Rusa pretvorilo Severodonjeck i grad u blizini Lisičansk u mrtve gradove. Ako budu osvojena ova dva grada i dva strateška cilja koji su još uvijek u ukrajinskim rukama, cijela regija Lugansk na istoku Ukrajine bila bi u ruskim rukama. Napredovanje Rusa ostvareno prošlog mjeseca prema Popasni, nekih 50 km južno od Severodonjecka, zaustavljeno je prošle sedmice, objavilo je Britansko ministarstvo odbrane danas u svom dnevnom obavještajnom biltenu. Zelenski je govoreći u svom noćnom obraćanju 6. juna rekao da se preteća situacija razvila u Zaporožju, gdje ruske trupe nameravaju da zauzmu glavni grad u regionu, čak i dok se bore za kontrolu nad Severodonjeckom. Region Zaporožje, čije je delove već zauzela Rusija, jedan je od najvećih industrijskih regiona na jugoistoku Ukrajine i dom je najveće nuklearne elektrane u Europi. Zelenski je također rekao da bi moglo biti više od 2500 zatvorenika iz čeličane Azovstal u Mariupolju, koje su Rusi sada zatvorili u regijama Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. Zelenski je rekao da se namjere Rusa u vezi sa tim zatvorenicima stalno menjaju. Separatistički zvaničnici u Donjecku, koje podržava Moskva, govorili su o suđenju nekim od branilaca Azovstala jer su navodno kršili ljudska prava u Ukrajini. Stanovnici Mariupolja suočeni su sa rastućom humanitarnom krizom uz akutnu nestašicu hrane i vode. Ukrajinski zvaničnik rekao je 6. juna da je kontaminacija od leševa i smeća koji se raspadaju izazvala izbijanje kolere, što je dovelo do karantine u celom gradu. Zelenski je također rekao da se zemlja nada da će stvoriti sigurne koridore koji bi omogućili njenim brodovima da izvoze žito iz crnomorskih luka blokiranih borbama. Ukrajina je u pregovorima s Turskom i Britanijom o sigurnosnim garancijama za ukrajinske brodove koji prevoze žito, rekao je on. Izvoz žitarica bio je tema razgovora u Savetu bezbednosti UN-a u Njujorku, gdje je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel okrivio Kremlj za nadolazeću globalnu krizu sa hranom. Michel se obratio ruskom ambasadoru Vasiliju Nebenziji direktno na sastanku Saveta 6. juna, rekavši da je pre nekoliko sedmica video milijone tona žitarica i pšenice zaglavljene u kontejnerima i brodovima u ukrajinskoj luci Odesa zbog ruskih ratnih brodova u Crnom moru. Njegovi komentari su naveli ruskog ambasadora da napusti sastanak.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Inflacija u Turskoj popela se na najviši nivo od 1998. godine, što je problem koji muči predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana uoči izbora sljedeće godine, iako on ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, pišu svetski mediji. Turski predsjednik rekao je 5. juna da podaci o inflaciji iz maja, kada su potrošačke cene skočile na maksimum u 24 godine, pokazuju da je inflacija sada u opadajućem trendu, ističe Reuters. Podstaknuta padom lire, rastom troškova energenata i ratom u Ukrajini, u maju je inflacija u Turskoj skočila na 73,5% na godišnjem nivou, pokazuju podaci Turske agencije za statistiku objavljenih 3. juna. Zvanična stopa inflacije u Turskoj dostigla je maksimum, jer je neortodoksna ekonomska strategija predsjednika Erdoana nastavlja da donosi negativne rezultate, naglašava Financial Times. Erdoğan, kao nepokolebljivi protivnik visokih kamata, naredio je Turskoj centralnoj banci više puta prošle godine da smanji troškove zaduživanja, tvrdeći da Turska kreće u novi ekonomski model koji će iskoristiti jeftinu liru i izvozni boom kako bi smanjio inflaciju eliminacijom dugogodišnjeg trgovinskog deficita zemlje. Međutim, naglašava Londonski list, čak i pre rata u Ukrajini kritičari su plan opisali kao visoko rizičan ekonomski eksperiment koji preti kolapsom vrednosti turske lire i rastom inflacije. Ruska invazija na Ukrajinu dodatno je povećala izazove turske ekonomije, jer je rast globalnih cena uticao na povećanje troškova uvoza energenata i dodatno podstakao inflaciju. Dok je Turska ranije imala brz ekonomski rast, zahvaljujući izuzetno labavoj monetarnoj politici, sve veći troškovi života doprinijeli su eroziji podrške Erdoğanu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora zakazanih za jun sljedeće godine, navodi Financial Times. Iako je popularnost turske vladajuće stranke pala na istorijski minimum, Erdoğan ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, dok su se opozicione stranke obavezale da će vratiti političku nezavisnost i kredibilitet centralnoj banci ako dođu na vlast, ukazuje Bloomberg. Ipak Erdoğan još nema jasnog rivala za izbore sljedećeg juna, pošto se koalicija 6 opozicionih stranaka još nije dogovorila oko zajedničkog kandidata. To, kako naglašava Bloomberg, ostavlja inflaciju kao najveću pretnju Erdoganovoj skoro 20-godišnjoj vlasti. Istraživanje koje je sprovela anketna kompanija Metropol u maju pokazuje da je podrška javnosti njegovoj partiji pala na 26,5%, što je blizu najnižeg nivoa od osnivanja stranke. Podrška Erdoganu iznosila je 44,4%, dodaje Bloomberg. Dugo posvećen jeftinom novcu i modelu ekonomskog rasta vođenog gradnjom, Erdoğan je pozvao na strpljenje, rekavši da je povišena inflacija globalni problem i da je pad kupovne moći zemlje privremen. Međutim, ističe Bloomberg, dok se veći deo sveta suočava sa porastom cena povezanih s ratom u Ukrajini i prekidom lanaca snabdevanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, turski problem inflacije je uglavnom samo nametnut.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 7. jun. Vučić odlaže raskid sa Rusijom, a pomaže mu opozicija, piše u analizi evropskih obaveštajnih službi. Srbija prihvatila poziv da Selaković posjeti Rusiju, izjavio ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko. Srbiju ne očekuju nestašice energenata, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Gradovi Severodonjecki i Lisičansku Domba su u Ukrajini gotovo uništeni. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Najviša temperatura 28 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.